nové knížce No Future vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Náš spolupracovník Bohumil Kartous hovoří o tom, jak česká škola má vlastně původ v náboženství, a hovořil velmi přesvědčivě o tom, jak vlastně ve české škole, podobně jako v kostele, pan farář káže věřícím, tak podobným způsobem autoritativně ve škole káže učitel žákům, kteří mají mlčet a poslouchat. A jak tohle všechno bylo velmi tvrdě vynucováno až do velmi nedávné doby. Pan Kartous je z Moravy a hovoří tam velmi zajímavě o své babičce. Povězte o ní.
Babička pocházela ze slovensko-českého pomezí. Vlastně narodila se ve vesnici těsně za československými hranicemi v Korni. A já jsem měl možnost tam potom o prázdninách jezdit, navštěvovat příbuzné, protože tam vlastně pocházela z rodiny mnoha sourozenců, jak to bylo běžné. Babička se narodila v roce 1921, narodila se ale v době, která se svou povahou, způsobem získávání prostředků pro život, způsobem života, se vlastně příliš nelišila od společnosti staletí a staletí předtím. Mm-hmm. Lidé byli zvyklí na samozásobitelství, měli nějaké své hospodářství, byli v podstatě negramotní. Jediným přísunem zpráv o tom, co se děje ve světě v té době, třeba pro rodiče mé babičky, byl skutečně kostel. Byli to bigotní věřící lidé, kteří neuvažovali s nějakou kritičností a pochybností o tom, co se jim předkládá, ale prostě to přijímali. Jednali skutečně z velké části podle modelů ekonomických a sociálních, které se staletí předtím budovaly a příliš se neměnily. Jak říkal historik Harari, nebo psal historik Harari v knize Sapiens, příběh člověka, kdyby se španělský zemědělec, rolník, kdyby usnul v roce 1000 a probudil se v roce 1400, tak by se pravděpodobně probudil ve světě, který byl velmi podobný. Takhle to bylo prostě v rozdíl mezi 17. stoletím a světem, do kterého se narodila moje babička, protože elektrifikace teprve začínala, ti lidé skutečně žili úplně stejným životem a prožívali ten život velmi podobným způsobem jako generace předtím. Takže tomu odpovídal třeba její život. Ona chodila do školy.
Možná nenapsala dohromady větu pořádně.
No, ona chodila do školy do 10 let, protože v 10 letech ji, stejně jako tomu bylo zvykem generace předtím, její rodiče poslali do služby bohatému sedlákovi. Znamená, že ona opustila školu po několika třídách vlastně té základní školy někde na slovenském dalekém venkově. A ona skutečně, když psala, tak psala dohromady. Ona nedělá mezery mezi slovy. Prostě ona neměla dost času na to, aby se připravila, že ona se tady se velmi rychle, nebo začal rychleji a rychleji v tom 20. století měnit. Ona byla mimochodem velmi odolná. Jo, její neuvěřitelný optimismus přes všechny tragédie, které v životě potkali, tak byl pro mě vždycky prostě něčím jsem obdivoval, protože měla velmi tvrdý život. A nikdy si nestěžovala. Byla vlastně, přijímala to jako svoji vlastní roli v tom, jak se ten život odehrává. Byla samozřejmě zvláštní v tom, že dokázala skloubit tu víru, ke které byla vychována velmi tvrdě. A zároveň potom...
Vy jste říkal, že byla komunistka i katolička.
Vole komunisté, zanechuje do kostela. Jí to samozřejmě nedělo žádný problém. Jo? Ona v tom neviděla žádný rozpor. Jo?
Mně, pane Kartouzi, proto jsem chtěl udělat ten rozhovor, tenhle váš popis velmi zaujal, protože já jsem měl taky babičku, teda žijící v Československu, protože jsem starší, tak byla o 20 let starší, narodila se roku 1900, narodila se v Serpuchově, což je několik kilometrů od Moskvy, v současnosti je tam jakési jaderné nebo výzkumné vesmírné středisko. Tatínek Čech tam byl pozván jako přadlák, a takže oni byli z jakési nižší střední vrstvy, asi bych řekl, potom se teda, protože tam byly problémy, že maminka dostane souchotiny a tak dále, tak lékař jim doporučil, aby se vrátili do Československa, teda tehda ještě do Rakouska-Uherska. A Tak je to strašně zajímavé, protože ta zkušenost té mé babičky, která byla o 20 let starší než vaše, je úplně jiná a já tomu nerozumím a nechápu proč. A není pravda, že byli z Prahy. Mm-hmm. Oni potom žili v Jaroměři po různých místech Čech. Mm-hmm. A já jsem chtěl, vážení televizní diváci, shodou okolností já mám takové rodinné video, které bylo natočeno někdy v roce 94, když té babičce bylo asi 95 let a já bych v tomto rozhovoru chtěl s ukázkami z tohoto videa tady diváky vás seznámit. Prostě mně přišlo, že svět, v něm žila ta moje babička, taky byl tam problém s nezaměstnaností, velmi obtížně sháněla práci, ale nicméně je to svět úplně jiný. Podívejte se, zajímavé teda je, že ona v podstatě byla už od samého začátku feministka. Poslali ji studovat na obchodní akademii. Bylo to ještě teda před rokem 1918, to znamená, ona neměla jako žena právo dělat zkoušky do doby, než vznikla v roce 1918 Československá republika. Takže ona tam jenom jako byla přísedící. Ale zajímavé na tom bylo, že ona... Tam bylo 35 kluků v té škole, na té obchodní akademii. Jedna holka, která tam na to koukala a oni samozřejmě se do ní šíleně zamilovávali. Podívejte se, co o tom moje babička v tom videu někdy v roce 93 říká.
Ale kluci byli ke mně hodný, všichni byli zamilovaní do mě, ale... potom ten jeden, když jsme se potom scházeli, říkal, já jsem tě taky měla, já jsem tě měla rád. A on řekl, že jsem příčinou znemravnění ve třídě. A maminka říká, Dovi, co tam provádíš? A já jsem říkala, tak a teď půjdeš se mnou k ředitelovi a zeptáš se, co tam dělám. A já jsem se urazila, že mě maminka nevěřila. Máma se mnou tam jela a kluka zavolali, toho Maudera, co potom byl milionářem v Americe. A on říká, nemůžu si dívka mezi tolika chlapci je příčinou znemravnění. Tak jenom protože jsem byla žena, tak to takhle na to svět. No a poněvadž to byl syn lékaře, a byla to ta honorace, Hradecká, tak se mu nic nestalo, ale potom, když jsme se scházeli po letech, jsme se až je to asi 5 roků, co jsem už přestala jezdit do Hradce na ty schůzky. No a teď jsme 3, už jenom 3 z těch 35.
No a potom našla zaměstnání na podkarpatské Rusy, kde pracovala jako účetní 2 roky, potom přijela do Prahy a získala jiné místo v účetní v jedné firmě, jakéhosi pana Menšíka. A zase myslím, moje babička tady o tom velmi pěkně vykládá, co tam všecko dělali. A zároveň bych teda chtěl ještě... No ale podívejme se nejprve na tuto ukázku.
A měla jsem účetnickou práci a udělala jsem tu práci za hodinu a 7 hodin jsem neměla co dělat. A byl tam jeden chlapec, který tam byl z obchodní akademie, jeho tatínek byl nějakým ředitelem bankovním. A ten tam byl jenom tak jako na zacvičování a my jsme se spolu 7 hodin bavili. On byl celkem, nebyl moc chytrý, ale na zeměpis byl úžasný. Ten věděl všecko, co se na celého zeptala, co jsem se nezeptala, tak jsme se takhle bavili a po mně opatřil místo. Tatínkovi řekl o mně a po mně opatřil místo v patentní kanceláři, to byla firma Inženýr Šmolka v Praze.
Poslední asi ukázka, kterou bych rád, o které bych se rád tady zmínil, je, jak ta moje babička, teda ona byla absolventkou té obchodní školy, byla nesmírně jako schopná adaptovat se nepříznivým situacím. Tak na několika místech ona potom měla dítě, rozvedla se, jako manžel jako jí dostatečně nepomáhal, vychovávala dítě sama a nemohla teda chodit do práce, protože se musela starat o dítě. Možná, že bychom se na to mohli taky podívat.
Odtamtud jsem šla do porodnice. Ráno mě bylo blbě, tak jsme se scháněli taxíka, nikdy jsme nic nenašli, nebylo, tak jsme jeli tramvají. Já v těhotenství nejvyšším jsem stála v tramvaji nad dělníkem, který seděl a nepustil mě se mnou. Na to nezapomenu. Ten inženýr Šmolka mě dal moc hezký vysvědčení a dal mě asi 5 000 korun. Když potom Hanice byl asi rok, tak on mě chtěl zpátky, já vyšla zpátky do, že mě dá to ty známky úplně na starost jako reference, že bych měla asi 3 000 korun měsíčně. A no jo, a tak já jsem si vzala služebnou a že to zkusím. A přišla jsem domů a Hanička ubrečená, červená, celá. Takže řekla, tak tohle ne, to nechci, abych přišla domů a dítě ubrečený. Tak jsem to odřekla, to místo, a byla jsem doma.
A tak jí napadlo, že si založí svůj vlastní obchod.
Jednou jsem šla, jak je tam ten kostel v Michalské ulici, jak je to takový rozbouraný, takovej, tak tam byli dole, měli skladiště nějaký textiláci z Králového dvora. A já jsem tak jako k tomu šla se dívat a byly tam takové zbytky, já jsem je sebrala, koupila a přinesla jsem domů a tam u ty paní, co měla hokynářství, tak jsem to malinko zvýšila ceny na tom a ono se za chvilku se vyprodalo. Já jsem takhle to dala na půl, asi takováhle hromada toho bylo. No a tak jsem začala tam ve svým bytě, tam jsem si z předsíně udělala krám a začala jsem ty zbytky prodávat a to byl můj začátek.
A ten obchod vedla ze svého bytu na Žižkově a měla obrovskou klientelu. A v koncem 30. let měla obrat asi 1 000 000 korun. Takže já tomu nerozumím. Tak mě to vysvětlete, pane Kartouzi.
A společnost je pestrá, vždycky byla. I v dobách, o kterých mluvíme, to znamená přelomu 19. a 20. století a v průběhu toho vývoje té první poloviny už samozřejmě mimochodem to je období, kdy výrazně narůstá třeba zapojení žen v, řekněme, v ekonomice, výrazně narůstá míra emancipace, jo, dá se to sledovat na různých faktorech, jako je, já nevím, co třeba rozvoj školství, který byl zaplňován vlastně profesně ženami ve Spojených státech, samozřejmě bavíme se o jiné společnosti, ale vzpomínám si na kampaň jedné tabákové firmy, která vlastně cigarety prodávala ženám jako takzvané Torches of Freedom, to znamená pochodně svobody. Jako je to období, kdy se emancipace žen ve společnosti, což mimochodem pořád ještě velká část společnosti nepřijala tady tenhle fakt, tak se velmi rozvíjí. A nepochybně muselo to souviset s prostředím. Moje babička prostě vyrostla v prostředí, které jí naprosto, řekněme,
utloukalo.
No, ona se nenechala utlouk.
Ale strašně zajímavá věc je na tom ta, že vy říkáte, že ta vaše babička byla odolná.
No to,
že prostě
to byla.
To, ale zřejmě ku podivu ty poměry v té, a to bylo už za první republiky, teda ty byly tak rozdílné,
no, samozřejmě,
že jedna žena byla schopna teda se přizpůsobit a adaptovat a udělat ze sebe podnikatelku a druhá teda přežila, ale byla daleko drastičtější.
Ona jako jednak jako musela přijmout nějakou roli, ona ji přijala už jako dítě, jo? Protože ta rodina a to prostředí, ve kterém žila, jí naprosto diktátorským způsobem řeklo, ty seš člověk, který bude sloužit ostatním, jo? K tomu jí vedli. Jo, ona už od 10 let skutečně sloužila na statku. Jo, prostě to, že pak prožila, že prostě velmi tragické okamžiky a musela se s nemanželskou dcerou nebo exkomunikována vlastně z té rodiny, musela jako někam odjet. Ona už od určitého okamžiku vlastně už se její život vedl po trajektorii, kdy ona se musela jenom starat vlastně o ostatní.
Je to zajímavé, protože já vidím v tom životopise té své babičky taky tendence utlouctý, konec konců to byla žena, ale ona se prostě nedala. Takže je to záhada, kterou nevyřešíme. Dva úplně různé osoby.
Určitě vlastně velkou míru určitě hrálo to, že vaše babička měla možnost dojít po té cestě emancipace ke vzdělání. Moje babička,
babička skončila
se vzděláním v 10 letech.
No. A to děkujeme.
Determinovalo.
Nashledanou.